Cei care aveți Biblia la noastră, vă rog frumos să o deschideți. Vom citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 11 la versetul 32. Știu că avem un mare har cu faptul că putem urmări Scriptura pe ecran, dar este frumos să auzi și cum foșnesc paginile Bibliei și cum poporul Domnului iubește cuvântul, are cuvântul și îl citim și îl ascultăm cu drag. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Parabola aceasta nu mai are nevoie de o prezentare specială, de o introducere specială. Este poate una din cele mai frumoase, din cele mai cunoscute, mai populare dintre parabolele Mântuitorului. Și ca să fiu în tonul limbajului de vară, this is where we will camp today. Aici o să ne întindem cortul astăzi, în Luca, în capitolul 15. Nu sunt foarte priceput să fac surprize și nici nu știam cum aș putea să spun, dar cred că deja v-am dat de înțeles că și de seară vom fi tot aici, tot în această parabolă. Dacă ar fi după mine, eu v-aș ține vreo 6 luni aici. Dar, cum bine știți, nu-i după mine și bine că nu-i după mine, că multe stații din acestea, cum mă gândesc eu că le-am putea face, asta spun numai ca să pot cumva să împărtășesc cu dumneavoastră cât de mult aș vrea să ne adâncim în acest cuvânt, să ne contopim în acest cuvânt, să ne facem una cu acest cuvânt. Doi frați, doi prieteni s-au dus într-o expoziție de pictură. Unul iubea foarte mult pictura și a zis: e o expoziție nouă, vreau să merg, dacă vrei să vii cu mine. Și a zis: sigur că vin. Și cel care povestea era cel care nu prea iubea arta. Dar a zis: uite, vin cu tine, doar ce o să se întâmple? M-am gândit eu, mergem, ne uităm la tablouri, fiecare tablou are în partea de jos o etichetă albă unde scrie titlu, autorul, anul în care a fost pictat, tema care este acolo. Dar zice, prietenul meu avea o pictură în particular la care vrea să se uite. Am ajuns la etaj, pe peretele acela era pictura lui pe care o căuta, era un tablou de Van Gogh. Și zice, prietenul meu s-a pus pe o bancă, nu foarte aproape de tablou, și se uita. M-am pus lângă el, zicea celălalt. Au trecut 5 minute, el nu se mișca. Ce face acum? Cât stă? La ce se uită? Am vrut să-l întreb. Au trecut 10 minute, nu se mișca. După ce au trecut 15 minute, zice, n-am mai rezistat și l-am cotit. Și l-am întrebat, ce faci? Zice, pe mine a început să mă mănânce pielea, nu mai aveam răbdare. Ce? Să stai să te uiți la un tablou 15 minute? Să nu zici nimic, să nu te miști. Și zice, prietenul meu s-a întors spre mine și a zis, are you in? Are you in? Ai intrat în tablou? Ești deja înăuntru? Ești acolo? Te uiți la tablou de la distanță, îl observi sau ai reușit să intri înăuntru și să te identifici? Poate ești fiul cel mare, poate ești fiul cel mic, poate ești tatăl, poate ești unul dintre argați. Poate te regăsești câte puțin în fiecare din aceștia, dar întrebarea este, are you in? Și asta este ce facem când venim la casa Domnului și când ni se prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să intrăm în acest cuvânt și să punem întrebarea aceasta pe care de fapt Duhul Sfânt ne-o pune și ne întreabă, are you in? Care ești tu? Cu care din aceștia te identifici tu? Și în dimineața aceasta vom vorbi despre 5 deosebiri, 5 diferențe între acești doi fii, între acești doi frați. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus avea în fața lui o audiență, spune doctorul Luca, atunci când începe capitolul, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta. Rog să observați audiența Domnului Iisus. Sunt 2 grupe distincte. De o parte sunt vameșii și păcătoșii care s-au apropiat să-L asculte. De altă parte sunt fariseii, sunt cărturarii, sunt religioșii. Sunt cei care criticau, cei care nu puteau să asculte predica, nu puteau să asculte mesajul. Pe ei interesa altceva, Cum poate să-i primească? Cum poate să-i lase așa de aproape? Cum poate să stea cu ei? Cum poate să petreacă timp? Ce vede în ei? Că nu au nicio valoare oamenii ăștia. Și erau două grupe acolo, distincte. Și atunci Domnul Iisus spune, am să vă pictez în fața voastră un tablou și aș vrea să intrați în tabloul acesta și să vă identificați, să vedem cu care vă identificați. Și primul tablou pe care îl zugrăvește este tabloul de la turma de oi. Tabloul acela pastoral în care se spune că 99 de oi au rămas pe islaz și păstorul s-a dus să caute pe cea pierdută. Și nu s-a lăsat până a găsit-o. A pus-o pe umere, a adus-o acasă, a făcut serbare. A riscat să lase pe cele 99 pe islaz și să plece după cea pierdută. Pentru că Domnul Iisus vrea să arate audienței Lui grupa de vameși și de păcătoși, grupa de farisei și de cărturari, vrea să le arate cum este Dumnezeu, cum este inima Lui Dumnezeu. Și le-a zis, dacă n-ați înțeles din asta, vă mai pictez un tablou. Și le-a spus tabloul care se întâmplă de data asta înăuntru, în casă. Și a zis, uite, un ban se pierde în casă. Nu se pierde undeva departe și trebuie să mergi să cauți oaia pierdută. Asta se pierde în casă. Poți să fii în casă să te pierzi. Poți să fii în adunare și să fii pierdut. Poți să stai pe bancă să asculți predica și tu să fii de fapt pierdut. Să crezi că ești religios, dar să fii lost. You can be religious and lost in the same time. Și caută gospodina și curăță și aprinde lumina și întoarce toate lucrurile și nu se lasă până găsește drahma aceea, banul acela de argint, de preț. Când îl găsește iarăși, la rândul ei, face sărbătoare, adună prietenele, vecinii. Și spune Domnul Iisus, așa e în cer când cineva se pocăiește, când cineva se întoarce la Dumnezeu. Dar zice, dacă n-ați înțeles nici de data asta, vă mai fac un tablou. Și trilogia aceasta, tripleta aceasta superbă de parabole, de fapt, toate trei țintesc în aceeași direcție. Știți voi cum e inima lui Dumnezeu? Știți voi cum e Tata? Știți voi cum simte Dumnezeu și cum caută Dumnezeu și cum dorește Dumnezeu și cum insistă Dumnezeu și cum nu se lasă Dumnezeu până găsește pe cel pierdut? Deci vă mai pictez un tablou. Are you in? Cu care te identifici? Vă spun personal, eu am intrat în tabloul acesta de fiecare dată când îl citesc, intru în tabloul ăsta și paradoxul este că mă regăsesc și în ăla tânăr, găsesc lucruri din ăla tânăr care mi se par că sunt ale mele și mă regăsesc și în ăla mare, în vârstă, în fiul mai mare. Și mă uit la tata lor, care este Dumnezeu, de fapt, și tare aș vrea să seamăn cu El și acolo nu prea mă regăsesc. Poate câteodată, dar foarte rar. O să ziceți, cum te regăsești și în ăla mic și în ăla mare? Poate că ne gândim, am fost pierdut, am fost nepocăit, am fost în lume, am fost un om care a trăit fără Dumnezeu, mă regăsesc în ăla. După ce m-am pocăit și de pe ultima bancă am ajuns pe prima bancă și am ajuns să zic, dar ăla ce vrea? Dar ăla cine îi? Dar ăla cine se crede? Dar ăla ce pretenții are? Dar ăla ce? Și dintr-o dată, fără să-mi dau seama, zic, ce bine era să fi stat pe ultima bancă și să mă pocăiesc. Și numai dintr-o dată mă trezesc, stai puțin, că am început să seamăn cu cel mare. Are you in? Sigur că unul pleacă, altul rămâne, unul pretinde, altul reproșează, unul calcă toate poruncile, altul pretinde că a respectat toate poruncile. Unul este înăuntru, altul este afară. Unul este foarte liberal, își permite orice, altul este foarte legalist. Nu despre asemenea diferențe am să vorbesc, măcar că și acestea sunt pertinente, sunt valide, dar am să vorbesc despre alte 5 diferențe. Prima, experiența pocăinței. Experiența pocăinței. Unul a experimentat pocăința și altul nu. Ăla tânăr, spuneau slugile, a venit acasă și taicătul l-a găsit sănătos și l-a găsit bine. Cum l-a găsit sănătos și bine? Când el era în zdrențe, el era... Da, dar l-a găsit pocăit, l-a găsit cu o inimă zdrobită, l-a găsit recunoscându-și păcatul, l-a găsit fără pretenții, l-a găsit în momentul în care el spunea: nu mai am niciun fel de drept, nu mai am niciun fel de pretenție, nu mai vin la tine să spun dă-mi, vin la tine acum și spun fă-mă. Drumul ăsta în pocăință este un drum foarte important și îl facem foarte puțini. Drumul ăsta între două rugăciuni. Cei mai mulți, we camp la prima rugăciune, dă-mi. Dă-mi o soție credincioasă, dă-mi un serviciu bun, dă-mi o școală de prestigiu, dă-mi sănătate, dă-mi o casă bună, dă-mi copii ascultători, dă-mi. Și nu mai contenim să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem dă-mi, dă-mi, dă-mi. Pocăința este drumul de la rugăciunea asta, dă-mi, la o altă rugăciune, când vii la tata și spui, fă-mă, transformă-mă, schimbă-mă. Asta înseamnă pocăință. Celălalt, bolnav de mândrie, unul își vine în fire, altul își iese din fire. Unul își vine în fire și zice, mă duc acasă la tata, mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu. Am terminat cu gunoaiele, am terminat cu viața dublă, am terminat cu viața asta de păcat. Gata! I just hit the bottom. Am dat cel mai jos și nu este altă cale decât pocăința, decât să mă întorc. Celălalt își iese din fire. Se enervează, cum spunem noi, își iese din fire cu aroganța lui, cu pretențiile lui, cu mândria lui spirituală. E foarte departe de pocăință. E foarte departe de pocăință. N-ați observat la Domnul Iisus acest comportament? Totdeauna păcătoșii, vameșii, ultimii oameni, simt față de el un magnetism, o atracție extraordinară. Și în momentul când apare față în față cu fariseii, față în față cu cărturarii, față în față cu doctorii în teologie, față în față cu religioșii, parcă îi se pune pata pur și simplu. N-are față de ei niciun fel de toleranță. Altădată zici, măi, dar parcă e prea tolerant cu ăsta, da? Ăsta e păcătosul care se pocăiește. Nu e tolerant, e iertător, e iubitor. Și atunci cum nu rezistă, nu se abține deloc în momentul când apar în fața lui fariseii și cărturarii, le servește taf de tot și dur de tot și le spune exact cum sunt. Le spune în față. Zice, wow! Da, pentru că mândria aceasta religioasă, dragii mei, este cea mai mare problemă în calea pocăinței. Experiența pocăinței e marea diferență între ei. O să vorbim la catecheză despre ce înseamnă pocăința. Dar nu e rău să știm noi toți chiar cei care ne-am botezat de mult și care venim de mult la casa Domnului, dacă am fi puși să dăm definiție ce-i pocăința, cum am defini? Sunt aici poate 300 de oameni și poate am avea 300 de definiții, nu? După Scriptură, pocăința înseamnă oprire, întoarcere 180 de grade și pornire în sens opus. Sigur că implică lacrimi, sigur că implică regret, sigur că implică emoții, sigur că implică trăire, remorse, toate astea sunt acolo, dar nu astea definesc pocăința. Ci pocăința înseamnă oprire, întoarcere 180 de grade și pași în sens invers. A spus, și-a venit în fire și a spus, am să mă duc la tatăl meu. Și ce-a făcut? Ce-a făcut? Spuneți. S-a dus. Asta înseamnă pocăință. Nu doar, oh, I'm sorry. I feel so sorry. I feel so bad. I feel, yeah, I feel. E o întreagă religie a lui, I feel. Nu, pocăință înseamnă, îți vii în fire, te ridici din mizerie, te ridici din cocina de porci, te ridici de acolo, de la păcat și te duci. Întoarcere de 180 de grade și pași spre tata, pași spre casă. În Vechiul Testament avem cel puțin două concepte pentru pocăință, doi termeni, naham. Acest naham înseamnă un regret ca de felul regretului pe care l-a avut Dumnezeu în Genesa 6:6. Dumnezeu s-a căit că l-a făcut pe om. Din cauza corupției și a decăderii lui, Dumnezeu s-a căit. Exod 32:14, la episodul vițelului de aur, Dumnezeu s-a căit. I-a părut rău. Apoi avem, fără să ne înțelegem, dar a fost așa de frumos că Ciprian a folosit acest 2 Cronici 7:14, avem aici termenul șuv în limba ebraică și înseamnă dacă poporul meu se va întoarce, dacă poporul meu se va căi, dacă poporul meu se va întoarce, înseamnă întoarcere. Nu numai regret, nu numai părere de rău, nu numai sentimente și emoții, dacă poporul meu se va întoarce. În greacă avem metamelomai, Matei 27:3, Evrei 12:7, îi se spune că până și Iuda a plâns și a regretat fapta lui, dar asta n-a însemnat pocăință. Până și Esau a plâns și a regretat fapta lui și a plâns și cerea cu lacrimi binecuvântarea. Și îi părea rău de ce a făcut. Și îi părea rău că și-a vândut dreptul de întâi născut. Și îi părea rău că n-a vegheat. Dar cu tot regretul acesta, asta n-a însemnat pocăință. Pentru că pocăință înseamnă transformare, înseamnă schimbare, metanoia, metaneo. Avem asta în Fapte, în 2:38, când Petru le spune celor la care le-a predicat la Rusalii, pocăiți-vă. Nu înseamnă mergeți într-o cameră și plângeți. Mergeți deoparte cu un frate prezbiter și mărturisiți-vă. Să vă pară rău. Nu. Înseamnă întoarcere. Înseamnă schimbare. Înseamnă transformare. Câți dintre noi am avut experiența aceasta? Câți dintre noi, într-adevăr, cu regretul, cu sentimentele, cu emoțiile, cu părerea de rău, dar ne-am oprit, ne-am întors și facem pași de acum spre casă, facem pași spre Dumnezeu, facem pași cu Dumnezeu, pentru că undeva pe drum El ne întâmpină. Vedeți ce frumos spune aici? Zice, acest fiu al meu, acest frate al tău a fost mort și a înviat, a fost pierdut, și, cum zice, s-a întors acasă? Nu zice așa. Zice, s-a găsit. L-a găsit dragostea lui Dumnezeu. Asta l-a ajuns pe el în cocina de porci. Nu frica de pedeapsă, nu frica de iad, nu frica de legi și de porunci, ci dragostea lui Dumnezeu te ajunge acolo, în cocina de porci. Și harul lui Dumnezeu nu te lasă să mai stai acolo și strezește conștiința. Dar cu tot procesul acesta complex, trebuie să se întâmple oprirea, întoarcerea de 180 și pași înapoi. Avem un exemplu superb. N-am să zăbăvesc prea mult la punctul acesta ca să... Dar avem un exemplu superb în Luca 23 cu 42, cu tâlharul de pe cruce care se pocăiește și care are viziunea păcătoșeniei lui. Mai întâi are viziunea sfințeniei lui Dumnezeu, apoi are viziunea păcătoșeniei lui și apoi din această pocăință izvorăște credința. Și cu ochii pocăitului, în locul coroanei de spini, vede coroană de împărat și spune: împărate, împărate măria ta, când vei veni înapoi împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Wow! Ce teolog este! Știe el cum vine în ebraică, cum vine în greacă, știe el cum să facă toată analiza textului? Nu știe. Dar e capabil să facă asta prin ochii pocăinței, prin ochii celui care se pocăiește. El vede împăratul, el vede împărăția, el vede și ce își dorește este să fie cu Domnul. A doua diferență este experiența iertării. Experiența iertării. Cel tânăr are parte de această iertare. Este acest dar nemeritat al lui Dumnezeu în jertfa lui Iisus Hristos. Tată, nu merit, nu mai merit să-ți fiu fiu. Fă-mă ca un argat. Și tata îi spune: dar sigur că tu nu înțelegi puterea harului, tu nu înțelegi puterea iertării, tu nu înțelegi cum e inima lui Dumnezeu, tu nu înțelegi că tu în inima mea totdeauna ai fost fiu. Și totdeauna ai rămas fiu, și totdeauna vei fi fiu, și totdeauna vei avea parte de dragostea asta a mea. Așa i-a spus celui mare: tu totdeauna ești cu mine. După aceea i-a zis: și toate acestea sunt ale tale. Dar nu asta contează, toate acestea. Faptul că ești cu mine. Ei, cel mare n-a înțeles. Cel mare n-a avut parte de iertare. El credea că cu truda lui și cu efortul lui e foarte bine și e neprihănit. Neprihănit. Ce trist și ce grav este să ai acest spirit neiertător. Știți, acasă la frigider sau la chiuvetă sau undeva, la sistemul de apă, avem un filtru și acela îl schimbăm din când în când. Ce face filtrul acesta? Are puterea să rețină toate impuritățile și să dea drumul numai la apă curată. Asta face puterea de a ierta. Spui: aș putea să spun toate greșelile, aș putea să spun toate prostiile care le-ai făcut, aș putea să ți le aduc aminte, aș putea să mă uit la tine să zic: știu cine ești, dar te-am iertat. Și las să curgă pe tine și peste tine și către tine numai apa curată a iubirii, apa curată a iertării, apa curată a lui Dumnezeu. Că așa cum ne-a iertat El, așa trebuie să ne iertăm și noi unii pe alții. Când a experimentat iertarea, Pavel a scris în 1 Timotei 1:15, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta: Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și apoi face o aplicație. Dintre acești păcătoși, locul 1 e ocupat. Cel din tâi sunt eu. Cel din tâi sunt eu. Vedeți Isaia 53, versetul 5, celebrul capitol mesianic, parcă ești la cina Domnului, parcă ești la jertfa din Golgota când citești, capitolul acesta. Și Isaia spune cu 750 de ani înainte de jertfa din Calvar, spune: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. V-ați gândit vreodată cum apare acest wounded healer? Adică ești rănit, ești bolnav și te duci la medic și medicul să spună: am un tratament pentru tine, am ceva care te vindecă. Și să zici: ce poate fi? Rănile lui te vindecă. Pe rănile lui, el are nevoie de vindecare, dacă are răni, nu? Ce răni sunt astea? Astea sunt răni făcute din iubire și rănile făcute din iubire totdeauna vindecă. Totdeauna ating și unde ating vindecă. Astea nu sunt răni făcute de păcat. Noi avem răni făcute de păcat și de neascultare. Rănile lui erau făcute din iubire și rănile lui pot să vindece. E o mare diferență între rănile lui și rănile noastre. Noi ne rănim unii pe alții, ne rănim singuri și ne rănește păcatul și neascultarea. Pe el l-a rănit numai iubirea. Și de aceea rănile lui pot să ne vindece. E o mare diferență. Și o mare putere în aceste răni ale lui. Pentru că sunt răni sfinte, răni făcute din iubire. A treia este experiența împăcării, a reconcilierii. Știți că noi avem, românește spus, zicem: au, l-am iertat, dar nu vreau să mai am de lucru cu el. Wow! Ce iertare e asta, dragul meu? Acest fiu al tău, destrăbălatul ăsta, vrei să intru, să stau la masă cu el? Never! No. A treia diferență este experiența aceasta adevărată a împăcării și a reconcilierii. Ce mare lucru este că nu mai vii și spui: dă-mi, 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 ci fă-mă, Doamne. Nu mai am reproș, nu mai am nemulțumire, nu mai am comparații, pe când cel mare este tot un reproș, tot o aroganță, tot o comparație cu celălalt. Și tata zice: mă, băiete, hai înăuntru, hai că l-a găsit dragostea lui Dumnezeu, l-a găsit harul lui Dumnezeu. Pe tine nu te ajunge, nu te atinge, pe tine nu te poate scoate și smulge din religiozitatea ta și din mândria ta religioasă. Știți, de fapt, textul acela din Luca 23 cu 42 se traduce puțin diferit. Când tâlharul a zis: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, de fapt tâlharul a zis: pune-mă iarăși împreună. Pune-mă iarăși împreună cu tata, pune-mă iarăși împreună în relația care s-a rupt, în părtășia care s-a rupt, în legătura care s-a rupt între soț și soție, între frați, între prieteni, între biserici, între păstori, între credincioși, între rude. Pune-mă iarăși împreună. Asta înseamnă reconciliere. Și tata are doi frați și zice: mă, dar eu nu pot să stau la masă numai cu unul. Eu nu pot. Bucuria mea e dacă vă știu pe amândoi înăuntru. Pe amândoi la masă. Să vă pun împreună. Și Pavel are revelația asta și vorbește ca într-o revelație despre asta și spune Efeseni 2, 14, 15, zice: El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Era un zid între ei. Ce a făcut cu zidul? A surpat zidul, citiți de pe scrin, da? A surpat zidul de la mijloc care despărțea. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia care era între ei. Legea poruncilor, înrânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși, adică în Hristos, un singur om nou. Și acum vine și zice, făcând astfel pace. Vedeți, pacea nu se face ușor. Pacea asta a costat viața Domnului Iisus Hristos. Pacea asta înseamnă pocăință și de o parte și de alta. Pacea asta înseamnă să fii în Hristos. Și pacea asta înseamnă să fii un om nou. Și pacea asta înseamnă că numai în El se poate astfel să fie pace. Și unul a avut parte de această împăcare și acum altul nu putea să intre. Nu putea să înțeleagă, nu putea să-și dea seama. O patra diferență este experiența bucuriei. Vedeți, toate cele trei parabole au acest lucru în comun. A adus oaia pierdută și a făcut un pari. A găsit drahma în casă, era pierdută, a aflat-o, a făcut un pari. Aici a fost găsit fiul risipitor sau fiii risipitori. Era muzică, erau jocuri, era veselie, era petrecere, era bucurie. Experiența aceasta a bucuriei, în al patrulea rând, este o mare diferență. Pentru că este de fapt vorba de relație. Bucuria aceasta de a fi în El și de a fi cu El. Au venit cei 70 de ucenici, spune doctorul Luca, în capitolul 10, ce rapoarte aveau, să vezi cum se vindecau, să vezi cum ieșeau demonii, să vezi cum se întâmplau lucruri supranaturale, să vezi asta, ca niște copii. Și la un moment dat Domnul Iisus spune, hey, kids, you know, yeah, ca și copii, ok, să vă bucurați așa, ca niște copii. Vreau eu să vă dau un motiv de bucurie adevărată, care nu o să vi-l poată smulge nimeni, lua nimeni, nu o să-l pierdeți niciodată. Vreau să vă spun ceva, copii, numele voastre sunt scrise în cartea vieții. A, nu-mi place aici, nu-mi place că nu mă bag în seamă, nu-mi place că nu m-a salutat, nu-mi place că nu-mi dă predica care o vreau eu, nu-mi place că nu mă pune când vreau eu, să cânt, să nu știu ce, nu-mi place aici, mă duc dincolo, nu-mi place nici acolo, nu-mi place la nimeni, nu-mi place. Și Domnul spune, mă copile, mă băiete, mă... Numele tău e scris în cartea vieții. Poți tu să te bucuri de asta? Poți tu să te bucuri de Dumnezeu, de Hristos, de mântuire, de iertare, de vindecare, de prezența Lui, de Duhul Lui, de botezul cu Duhul Sfânt? Poți tu să te bucuri de aceste averi dumnezeiești? Să nu mai fii ca și cel mare care tot timpul bagă de vină, care tot timpul complainuie, care tot timpul compară, care tot timpul critică. Și cel mare trebuie să vină înăuntru să experimenteze bucuria aceasta. Spune David în Psalmul 27, versetul 4, zice, un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbinte. Hai să vedem ce vrea. Vrea vreo avere, vrea vreo moșie, vrea vreo nevastă, vrea vreo biruință glorioasă, să o mai pun acolo la catarama lui, pe cine a mai bătut? Ce mai vrea împăratul ăsta? David zice, nu. Nimic din toate acestea. Îmi doresc un singur lucru. Toată viața mea aș vrea să fiu în templul lui Dumnezeu. Vrei să fii preot, vrei să fii în slujbă, vrei să faci slujbe, oficii, să fii la altar. David zice, nu, nu vreau asta. Nu vreau asta. Asta faceți voi și după două ore vă săturați și vă plictisiți și nu mai puteți și vreți să mergeți acasă. Nu, zice, eu vreau să fiu la templu pentru un alt motiv. Toată viața mea vreau să mă minunez de frumusețea Lui. Să mă uit la El. Să-L cunosc pe El, spune Sfântul Pavel, să mă fac asemenea Lui, să nu mă mai satur de El. Că asta e bucuria adevărată. Asta e bucuria adevărată. Indiferent că ești cel tânăr sau ești cel mare. Indiferent că ești liberalul sau ești legalistul. Indiferent că ești înăuntru sau în afară. Asta e adevărata bucurie. În secolul IV, fericitul Augustin, unul din mari oameni ai lui Dumnezeu pe care i-a folosit Dumnezeu în perioada aceea și cu răsunet până încoace de tot, în renaștere și în reformă și până la teologia modernă, dar nu asta. El are o carte care se numește Confesiuni, Mărturisiri. Așa frumos spune în cartea lui, zice la un moment dat, odată m-a întrebat Dumnezeu și a zis, ce zici dacă îți împlinești tot ce vrei tu, absolut tot ce vrei. Vrei să trăiești veșnic? Veșnic. Vrei să fii în cer? În cer. Vrei să te bucuri de tot ce e acolo? Te bucuri de tot ce e acolo. Îți împlinesc absolut orice dorință vrei tu, cu o singură excepție. You can never see my face. Nu poți să vezi fața mea niciodată. Poți să fii în cer, poți să fii cu Moise, cu Ilie, cu alții, dar... Și a zis Augustin, am ajuns la concluzia că nu-mi trebuie nimic. Nimic din cei pe lume, nimic din cei dincolo, nimic din cei în împărăția lui Dumnezeu, nu-mi trebuie nimic decât vreau să văd fața ta, să mă bucur de El, să mă satur de El. Și a cincea diferență este, sigur, experiența dragostei. Experiența dragostei este tocmai inima acestui mesaj. Pentru că Dumnezeu vrea să știi că tu ești fiul Lui și fiica Lui prea iubită. Ești fiul Lui prea iubit. You are my beloved. Tu ești totdeauna cu mine. Tu ești prea iubit de Dumnezeu. Sunt mulți de aici care nu știu asta. Sunt mulți de aici care poate din copilărie părinții i-au pus down. Sunt mulți de aici care poate ocara soțului sau ocara soției sau ocara altora i-a făcut să se simte că n-au nicio valoare, că n-au niciun preț, că n-au nicio importanță. Dumnezeu spune nu. Experiența pocăinței, experiența iertării, experiența împăcării, experiența bucuriei mântuirii este de fapt această experiență a dragostei și a intimității cu Dumnezeu. You are my beloved. Tu ești fiul meu prea iubit. Și uitați-vă în Ioan, în epistolele lui Ioan, Ioan tot timpul zice, prea iubiților, prea iubiților, prea iubiților. Ioan nu mai contenește să spună lucrul ăsta. Tu ești prea iubit. 1 Ioan 4, 10 cu 11. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și apoi, ce zice Ioan? Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Întoarce-te spre cel din dreapta și din stânga. I don't do this. Poate o dată pe an. But just do it if you feel like. Și spune, you are the beloved. Tu ești prea iubitul Domnului. Ești prea iubitul Domnului. Ești prea iubita Domnului. Nu lăsa nicio minciună. Nu lăsa niciun demon. Nu lăsa niciun păcat. Nu lăsa pe nimeni să spună altfel. Tu ești prea iubitul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, așa e inima lui Dumnezeu. Așa e inima Tatălui. Ești înăuntru sau ești afară? În tabloul acesta ești fiul mai mic sau ești fiul mai mare? Sau ești și unul și altul? Este loc pentru tine la masă? Este loc pentru tine la inima lui Dumnezeu? Este loc pentru tine dacă prin pocăință, dacă prin iertare, dacă prin împăcare, dacă prin bucuria mântuirii, dacă prin dragostea aceasta lui Dumnezeu, accepți să fii îmbrățișat, accepți să ți se pună inelul, să ți se dea haina, să ți se pună încălțămintea, accepți, cum am cântat, e tot ce vreau, e tot ce doresc. Ca să mă supun doar ție. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm împreună și la încheiere fratele pastor Daniel Vasile Bârle ne conduce. Ne rugăm și spunem Domnului, Doamne, oricare sunt eu, poate sunt cel tânăr, poate sunt cel bătrân, fă-mă, Doamne, să am parte de experiența pocăinței, de experiența iertării, de experiența împăcării, de experiența bucuriei mântuirii și mai ales de experiența dragostei tale. Fă-mă, Doamne, să simt iertarea ta, să simt că sunt copilul tău prea iubit. Vin la tine cu pocăință. Nu-mi ies din fire, îmi vin în fire și mă întorc la tine. Mă întorc și nu mai zic dă-mi, ci zic fă-mă. Eu sunt lutul și tu ești olarul. Fă-mă, Doamne. Și El zice, vreau să te fac prea iubitul meu și prea iubita mea. This is the plan. Ne rugăm.